Og så jeg stod da og holdt prøveglaset, mens det var hun andre som testet. Og pinnen gått inn i nasen, og så kommer pinnen ut, og det bare en giga busemann på, altså helt monstrøs. Og da så ser jeg på kollegaen min, og hun blir helt satt ut, for det er jo hva jeg gjør med den busemannen. Skal den også ned i prøveglaset? Eller skal man prøve å riste den av? Og da blir det litt sånn, når du da har stått og testet en del, og så kommer ditt da, da har du problemer med å holde deg, ja.
Da lytter du til Sunnhordland-podden, en podcast der du får møte spennende personer med en eller annen tilknytning til regionen Sunnhordland, og podcasten den produsert av Kjetil Fyllingen. Vil du så følge med podden, da kan du finne oss på Instagram og på Facebook, bare søk opp Sunnhordland-podden, så holder vi kontakten der. Og jeg setter stor pris på tilbakemeldinger og tips, så send meg gjerne en melding. Podcasten kommer stort sett ut hver torsdag morgen, så jeg håper da at du vil abonnere og følge med på episoderne som kommer fremover. Nok om da, her dagens episode. Hvert år så stemmes det frem en vinner av årets navn i Sunnhordland, og i 2020 så var det du, Kristine Borgemyr, som vant, eller Borgo, har jeg hatt rykte om at du blir kalt, eller Borge. Yeah. Borg?
Borgo.
Borgo.
Ja, det litt den myndige versjonen av meg.
Ok, så velkommen til Sunnhordland-podden i hvert fall.
Takk, takk.
Yes. Hvordan føltes det å vinne en sånn avstemning?
Nei, altså nominasjon, første tanke med når jeg så at jeg var nominert, var jo egentlig at dette var litt sånn flaut og pinligt. Men akkurat når jeg på en måte vant, så var det jo egentlig veldig kjekt. Du får jo masse god feedback. Så det ble jo noen veldig kjekke dager.
Ja, hva var det som gjorde, for de som ikke har fått med seg hvorfor du vant på en måte, hva var det som var liksom bakgrunnen for nominasjonen?
Nei, det var vel noen som hadde nominert meg på grunn av innsatsen min på koronasenteret. Men jeg tenker jo at det ikke er meg som person, jeg har vært et ansikt utad, men heller drift over koronasenteret og alle de ansatte der som har vunnet denne prisen.
Ja, hvor mange er det som er ansatte der?
Nei, det varierer veldig. Vi har to fast ansatte nå i 100% stilling, to sykepleiere, og ellers så har vi veldig mange som er innom og tar vakter i litt varierende hyppighet.
Vi skal høre mer om livet som lege og hvordan det har vært på koronasentralen her på Stord, men først må vi ta noen hakk tilbake, og så må de som lytter, og jeg, for så vidt, få lov til å bli litt bedre kjent med deg. Så hvis du skal presentere deg selv for noen som du ikke kjenner, hva sier du da?
Nei, jeg har vel for vann å bare liste opp de vanlige tingene. Gift, jeg har 4 barn, og bor på Moster.
Du er født og oppvokst på Bømlo?
Ja, jeg er født og oppvokst på Løkling.
Som ligger?
Det ligger litt lenger sør. Ja.
Litt lenger sør, på Bømlo.
Nettopp.
Hva var det beste med å vokse opp på Løkling?
Det var veldig trygt og godt. Det var et lite nærmiljø. Godt forhold til naboer, gamle nabokoner passte på deg. En nærbutikk, du kunne ned og skrive i boken når du handlet, og så var foreldrene dine ned og betalt en gang i måneden. Så veldig
trygg. Utnyttet du da på en måte? Ble det masse smågodt?
Ja, vi hadde noen oppgjør i heimen når far min hadde vært ned og skulle betalt, og summen var blitt ganske høy. Så da skjønte vi måtte begrense oss litt.
Sant. Har du et godt sånn barndomsminne som du kan dele av podden?
Ja, altså på Løkling, det var jo ikke veldig mange unger som bodde der, og jeg hadde en beste kamerat, han var år yngre enn meg, og vi var i lag støtt, så vi hadde veldig sånn, vi lekte med dokker, og vi lekte med Lego, lekte post og bank, så vi var veldig sånn veksla, og blant annet noen glansbilder da, så Bjarte sånn hette, når han kom på besøk med glansbildepermen, da hadde han bære på, så da sopte liksom ned i asfalten på vei opp til meg. Så hans glansbildalbum, det var helt oppskrapte liksom på undersiden. Men, og da er jeg litt sånn illustrert på en måte vårt vennskap, som var utrolig verdifullt når jeg var liten.
Det var bare et glansbilde av et vennskap.
Ja.
Men jeg har lest i aviser da, at rundt 12 års alderen så bestemte du deg for å bli lege.
Ja.
Hva var det som var motivasjonen bak?
Altså det jeg husker selv var at jeg så et program på TV, og det var vel en misjonslege i Afrika som jobbet. Og da tenkte jeg bare, åh, jøye meg, det der ser jo kjempespennende og kjekt ut. Og da var jeg liksom på den tanken, og den forlot meg ikke da, i forhold til da å bli lege. Så det var egentlig ganske sånn ukomplisert.
Ja, men du må jo jobbe ganske målbevisst da, ifra 12-årsalderen av, eller?
Ja, jeg var jo veldig skikkelig i oppveksten da, så jeg hadde jo alltid tatt skolen seriøst. Men jeg valgte jo de rette fordypningsfagene på videregående. Men jeg hadde ikke karakterer til å komme rett inn etter videregående, og måtte gå og samle poeng et par år da, før jeg kom inn på medisin.
Ja, hva gjorde du da?
Først så begynte jeg på, etter videregående så begynte jeg på kristendom grunnfag, men der sluttet jeg etter 6 uker, for det ble veldig tørt og teoretisk for meg. Så da jobbet jeg i stedet for 1 år, så barn- og ungdomsarbeider på Nordmøre. Og så gikk jeg 1 år på realfag på universitetet. Så begynte jeg på medisin.
Ja, i Bergen.
I Bergen.
Hva var det mest utfordrende med studiet?
Jeg synes studiet var veldig krevende. I Bergen så er det jo veldig teoretisk de første årene. Så igjen, at det ble litt sånn tungt og traurigt. Det er jo også et miljø som er preget av veldig mange flinke folk. Så jeg synes nok, jeg hadde mine venner, men også kanskje litt sånn utfordrende å finne seg helt til rette der. Men jeg synes ting løsnet veldig når vi kom på de siste årene. Du fikk midlertidig lisens, og liksom på en måte du fikk mer lære gjennom praksis. Da følte jeg at ting løsnet og begynte å bli skikkelig kjekt.
Ja, sånn pugging av anatomi, det var ikke sånn kjempegøy.
Nei.
Nei, men når du da kom ut og fikk praktisere dette her på en måte, var det sånn å være lege som du hadde forestilt deg da?
Jeg vet ikke hvor mye forestilling jeg hadde. Jeg var veldig bekymret når jeg fikk midlertidig lisens og skulle begynne å jobbe. Og jeg hadde et par somrer med midlertidig lisens på stort sykehus. Og kvidde meg veldig. Men jeg erfarte jo på en måte at så lenge du brettet opp armene og jobbte, og ikke trodde du var flinkere enn da du var, så klarte du deg. Og da ble jeg veldig trygt og godt for meg. Og jeg har fått møtt veldig mange kjekke og gode leger på min vei, som har gjort at læringskurven var ekstremt bratt. Men det har føltes trygt.
Hva vil du si er det viktigste du har lært da?
Det er det viktigste jeg har lært. Vanskelig å si, men jeg tenker jo på en måte som lege, dette med å være ydmyk, altså, en må kunne klare å ta avgjørelser som lege, men det er viktig også å følge, altså, la magefølelsen også forstyrre litt, og heller søke litt råd og ta en ekstra telefon hvis den er usikker.
Etter studiene da, hva fant du på da?
Nei, da begynte jeg i turnus. Så hadde jeg turnus på Haugesund sykehus, og så hadde jeg distriktsturnus på Karmøy. Så da ble jeg mor for første gang mellom sykehusturnus og distriktsturnus. Og etter da så begynte jeg å jobbe som fastlege i Bergen.
Ja, for da var det mer privat klinikk, leste jeg.
Ja, da var jeg næringsdrivende, som er den mest vanlige formen og drive som fastlege.
Hvordan var det?
Jeg kom inn på et veldig kjekt legekontor med 3 andre leger som hadde mange flere år på baken enn meg. De tok utrolig godt imot meg og var til stor støtte og hjelp når jeg kom der som ny. Men jeg hadde ekstremt lange arbeidsdager, og det var veldig slitsomt, og i tillegg fikk jeg jo flere barn. Så for min egen del så hadde jeg nok ikke klart den arbeidsbelastningen i lengden.
Har du en veldig tålmodig mann, lurer jeg på?
Da har jeg faktisk.
Hva er han på når du er på jobb?
Han jobber som lærer på ungdomsskolen på Bremnes.
Ja, sånn er det. Så han har full kontroll når du er på koronasentralen?
Ja, han er ganske likeverdige hjemme, og jeg slapper helt av når han styrer familielivet i heimen når jeg er på jobb.
Og etter hvert så bestemte dere for å flytte tilbake igjen til Bømlo?
Det gjorde vi.
Kommer mannen din fra Bømlo? Forresten?
Nei, han kommer fra Ølensvåg.
Ja, så du klarte å importere han til Bømlo?
Ja, vi var veldig etablert i Bergen. Men etter hvert som ungene kom, så meldte det et behov, i hvert fall hos meg, for å komme litt nærmere besteforeldre. Og til slutt så tok han nok til fornuft da. Så da kastet vi oss rundt, og så flyttet vi hjem til Bømlo. Og så har svigerforeldrene mine flyttet også til Moster noen år etter oss.
Så Moster er en fin plass å vokse opp og ha familie?
Ja, det er en veldig kjekk plass å bo.
Men du begynte å jobbe her på Stord? På hvor hen?
Jeg fikk meg jobb som fastlege, og da var jeg først på legekontoret i Myra. Og så senere så ble jo da kontoret delt opp. Og så flyttet vi i lag med legekontoret i Sagvåg til Heiane når de etablerte seg der.
Ja, stemmer. Men det hadde jo vært fristende sikkert å ha hørt om, har du noen morsomme historier fra legekontoret, men det er vel litt begrenset hva du kan dele der sikkert.
Ja, det er nok litt begrenset hva jeg kan dele der, men det er jo alltid noen morsomme historier, og det er viktig å le i løpet av en arbeidsdag.
Hva ler du mest av da? Du kanskje ler av pasientene dine vel? Eller?
Jeg ler veldig ofte med pasientene mine.
Ja.
Ja.
Drar du frem gode vitser da på en måte, eller hva? Da blir det naturlig latter.
Nei, ja, det går begge veier. Jeg kan fleipe, og de fleiper. Og så av og til er det der å se litt av komiske i situasjonen.
Hva vil du si er det beste da, med å jobbe som fastlege?
Du blir veldig godt kjent med folk, eller med pasientene. Og da, jeg har veldig respekt for den sårbare situasjonen pasientene er i når de går til lege. Og en ting er på en måte om du kommer med et brudd i et håndledd, men veldig mange må jo dele mye mer personlige ting. Så jeg har veldig respekt for den situasjonen der. Og så tror jeg også at dette å bli godt kjent legepasient, da gjør også, ja, da gjør det trygt og godt for pasienten, og det gjør også legearbeid lettere når vi kjenner pasientene våre.
Men jeg har hørt rykte om at du også har prøvd deg som frisør. Hvordan gikk det?
Nei, altså, da er nok ikke et yrke jeg kan falle tilbake på hvis jeg vil gi avkall på legeyrket da. Jeg har en far, han har måne, og blir da kløpt med barbermaskin. Han kløpper jeg jo da av og til, og så skulle han og mor mitt til Spania, og dagen før kom han bort til oss. Og så begynner jeg, og så er det der du begynner med barbermaskinen, jeg har stilt den inn, og så du vet, jeg ser at noe ikke stemmer, men det tar tid fra hjernen koblet til jeg får stoppet maskinen, og da har jeg jo klart å skinne den en stripe opp i bakhovet da. Så jeg skinner ikke resten av hovet, men da får han til Spania med en stripe bak der uten hår.
En ny trend i Spania.
Ja, og det verste er at det har skjedd en gang til i ettertid.
Sånn er, så du kommer ikke til å legge på en måte legefrakken og ta opp sakso eller maskin?
Nei, det tror jeg alle skal være glad for.
Yes, men så må vi ta turen tilbake til litt før den 12. mars. Det var jo begynt, og en hadde lest litt om koronaviruset og forskjellig. Men hvordan var dialogen innad i legeverdenen?
Nei, altså, sånn som jeg husker nå, så det ble vel nevnt, men jeg erindrer ikke at det var et veldig stort samtaletema. I hvert fall ikke på kontor hos oss. Nå kan jeg huske feil, men jeg husker ikke selv at jeg var veldig opptatt av det. Leste liksom litt om det i media, men følte jo at det var på avstand.
Altså, det var ikke noen sånn pandemibjelle som begynte å ringe?
Nei, du hørte jo litt sånn om ordet, men ja. Eller begrepet da, men nei, jeg gikk ikke og bekymret meg så veldig for det.
Nei. Så kom den 12. mars.
Ja.
Hva tenkte du og følte da?
Nei, altså to dager før, da møtte jeg kommunelegen Lars Helge Sørheim, han var innom legevakt når jeg hadde vakt, og så nevnte han for meg da om jeg kunne tenke meg på sikt å være med i et koronaarbeid. Men da så hun jo for seg at det ene var litt lenger frem i tid. Og da tenkte jeg, yes, det hørtes veldig kjekt ut. Og jeg liker ofte litt nye ting.
Hvorfor tenkte du at det hørtes kjekt ut?
Noe nytt.
Ja.
Noe nytt og spennende. Og jeg liker liksom variasjon. Og så var det jo da to dager etterpå, da ringte han meg rett etter lunsj, og sa at nå kommer alt å stenge ned. Om jeg kunne rydde timeboka. Ja.
Og da tenkte du?
Nei, altså for min del var det bedre kjekt. Ja.
Det er jo litt spesielt kanskje, men eller, det kan jo, du var ikke sånn krise og kjemperedd liksom?
Nei, jeg har ikke vært redd i det hele tatt.
Hvorfor ikke?
Nei, for det første da, så var det jo ingen grunn til å være redd, tenkte jeg. Altså, sånn som forholdet i Norge har vært hele veien, så mener jeg at det ikke har vært grunn til stor bekymring. Og vi har jo en regjering som også har ledet landet veldig godt i hele pandemien. Og så er det litt av dere også, som er både når det er pandemi og ellers i livet, sant? At vi kan ikke garantere oss mot for eksempel å ikke bli smittet. Og det er jo da å leve med det også. At ja, en skal på en måte følger smittevernråd og alle sånne ting, men garantier har vi ikke, og den må vi leve med.
Vi er jo heldige som har et veldig godt helsevesen da.
Ja.
Du fikk altså det faglige ansvaret for koronasentralen, eller koronasenteret.
Ja.
Er det koronasenteret eller koronasentralen?
Koronasenteret.
Koronasenteret. Hva vil det si?
Nei, altså i starten så var jo på en måte jeg var legen som gikk inn i arbeidet da. Så vi var jo på en måte en gjeng som satt oss ned på legevakten og måtte begynne å finne ut hvordan vi skulle drive dette arbeidet. Så vi var jo først lokalisert på legevakten, så mitt overordnede ansvar har vel vært å sikre at vi har fulgt nasjonale retningslinjer i forhold til testing og smittesporing til hver tid da. Og prøvde å formidle dette ut til de andre som jobber der. Og så er det også har vært viktig for meg å gjøre de selvgående, sånn at nå får de med seg endringer stort sett selv også.
Hvordan har det sett ut livet ditt da, det siste året?
Nei, altså når ting stengte ned da, 12. mars, da ble det jo litt sånn unntakstilstand i heimen hvor jeg gikk inn og jobbet, og da jobbet jeg ekstremt mye i noen veker. Men så roet jo ting seg da rundt påske, så etter da så var jeg tilbake til fastlegejobben igjen og kombinerte det med koronaarbeid. Så da har det vært perioder hvis vi har hatt litt smittetilfeller, så har det blitt en del jobbing. Og nå, siden midten av oktober, så har jeg hatt permisjon fra fastlegejobben. Og da var jo et gode akkurat når vi fikk et smitteutbrudd i slutten på oktober, for da var det igjen unntakstilstand.
Hvordan opplevde du det da?
Nei, altså jobbmessig synes jeg jo er det veldig kjekt når det er smitte. Det er jo ikke helt greit å si, men det er jo da sin kjekkeste del av jobben.
Ja, for da skjer det ting.
Da skjer det ting, ja.
Hva skjer, på en måte?
Nei, det er jo for det første å se om en kan finne altså, hvor folk smitter ifra, se om en sammenhenger, sant? Du får et øyeblikk over de smitter og begynner kanskje av og til å se et mønster, og da gjør en jo absolutt ikke alltid. Og så er det jo da å sikre seg at en får satt folk i karantene så snart som mulig.
Ja, men sitter du og, som smittesporer, eller har du andre folk som ordner?
Nei, jeg er absolutt med på det, men jeg har veldig mange andre med meg også, ja.
Mm.
For det er jo også til tider veldig tidkrevende når det er mange nærkontakter.
Sant.
Ja.
Men når det da koker sånn skikkelig, blir du stresset, kjenner du på stresset liksom, eller er du bare helt is i magen?
Nei, is i magen, nei. Altså, jeg blir ikke sånn bekymret og stresset og sånt. Jeg synes jo det, jeg har en veldig god egenskap at da legger jeg fra meg alt hjemme, så det er jo en ting vi avklarer hjemme da. Da skjønner han at han ikke kan rekne med meg, og så får jeg jobbe. Og da er det veldig kjekt å jobbe. Ja, og da liker jeg å være der det skjer.
Men så var det jo smitte på selve koronasenteret.
Ja.
Hva skjedde da?
Nei, da var jeg jo midt i en hektisk fase. Vi hadde ganske mange smitter per dag. Og det var litt sånn surrealistisk. Når du plutselig bare, oi, ja. Så, vi måtte jo bare stoppe opp, og jeg måtte jo selv gå i karantene. Så det var jo liksom en omstilling der og da, men det gikk jo helt fint da også. Mm. Man kommer langt med hjemmekontor.
Selve koronatesten, du har jo tatt den selv sikkert.
Det har jeg.
Det er ikke spesielt behagelig.
Nei, men da må vi sette det i litt perspektiv. Det er relativt kortvarig lidelse. Ja.
Sånn er det, men hun har ikke liksom vurdert andre, eller det finnes det ikke andre gode måter å teste dette her på enn en pinne langt opp inn, altså.
Nei, altså, vi har jo noen som kunne brekne på hals, da.
Ja, hvorfor? Ja, hva er forskjellen der?
Nei, da går på pinnen, sant, den ene går kun bak i halsen, den er litt tjukkere, og den andre, den er tynnere, og du skal først i halsen og så inn i nasen. Og så er vel den siste der, liksom, hakket bedre enn den første, da. Men det går litt på hva testutstyr vi får tilsendt i hver tid.
Ja, så hvis du er heldig, så får du kun den bak helsen, kanskje?
Eller? Ja, men vi liker aller best å ta den skinn i nasen.
Har det skjedd morsomme ting på under testingen, på en måte?
Ja, altså det er jo klart med... det gjør jeg jo av etter det, ja.
Og litt... Det er fortsatt ting som du ikke kan fortelle om.
Hæ?
Er det sånne ting du ikke kan fortelle om, og...
Jeg vet ikke hvor morsomt det er på radio eller på podcast. Nei, altså, vi var en gang ute med ei og testet da. Og så, jeg stod da og holdt prøveglaset, mens det var hun andre som testet. Og pinnen gått inn i nasen, og så kommer pinnen ut, og det er bare en giga busemann på. Altså, helt monstrøs. Og da så ser jeg på kollegaen min, og hun blir helt satt ut, for det er jo hva jeg gjør med den busemannen. Skal den også ned i prøveglaset? Eller skal man prøve å riste den av? Og da blir det litt sånn, når du da har stått og testet en del, og så kommer dette, da har du problemer med å holde deg, ja.
Det kan jeg forstå. Sånn er det. Men nå er jo vaksine på gang, han har sagt, eller en gang med vaksinering.
Mm.
Hvordan tror du tid og fremover blir?
Nei, jeg tror jo at det vil ta tid før en kan slippe opp, sant? Foreløpig er det jo ikke da at da å bli vaksinert, da gir det ikke så mange på en måte fordeler foreløpig i forhold til dette med å unngå karantene og testing hvis en får luftveissymptom og sånt. Men det går jo opp på, sånn som jeg forstår det, sant? Altså det er jo en vaksine som en ikke har testet nok ut og vet alt om. Men etter hvert som en vaksinerer og så en får øka kunnskap om vaksinen, så vil en kanskje også kunne endre litt måten vi lever med korona på.
Ja, så det er ikke sånn at koronahistorien, den er slutt til sommeren, liksom?
Nei, da tenker jeg ikke. Jeg tenker jo at, korona vil gå inn i på en måte luftveisvirus på like linje med andre, og noe vi må leve med videre.
Ja. Tror du vi kommer tilbake igjen på en måte til normalen, sånn som vi hadde da før 12. mars?
Jeg vet ikke. Jeg tror, det kan jo hende litt med reising, at det da blir mindre av enn det vi har gjort. Men jeg håper jo for alt i verden at vi igjen skal begynne å ta hverandre i hånda og klemme mer.
Ja.
Og ikke minst dette å være mer i lag.
Ja, jeg har hørt rykte om at du er veldig glad i å reise.
Ja, jeg liker godt å reise.
Så du synes det er en litt nedtur når ikke du får...
Ja, det er kjekt det der å ha noe å se frem til og glede seg til. Mens nå er det jo litt begrenset hva du kan planlegge da.
Er det noe, hvis vi da snakker om den nye normalen på en måte, da, hvis vi en eller annen gang kommer der, er det noe vi bør ta med oss ifra koronatid og inn i den?
Nei, si da. Jeg vet ikke. Jeg er jo litt lei av hele koronaen, altså, og alle restriksjonene da medfører. Og jeg er selv en ganske sosial person, og kan bli ganske sånn frustrert på alle begrensningene da legger i livet mitt. Så... Nei, altså det er jo alltid dette med god håndhygien og hvor du, at du ikke, altså host og nys i albuen og litt sånne ting. Men nei, jeg kommer liksom ikke på noe sånn umiddelbart, jeg synes det er så fantastisk.
Nei. Er det litt ironisk at det måtte en pandemi til på en måte før vi skulle lære oss hva skal hende og godt?
Nei, det er jo en sånn ting som vi blir gode på i perioder når det er mye fokus på det. Så det går jo litt på hvor fokuset vårt er da.
Ja. Jeg tenker jo da at sprit på butikkene er jo sikkert en god ting som kan fortsette å være, eller?
Tenk kanskje vi må roe litt ned den spriting og etter hvert.
Ja,
det er jo litt spesielt, tenker jeg, hvis vi skal fortsette på en måte for alltid å være så ekstremt opptatt av håndhygiene. For nå er det jo veldig ekstremt. Det er jo sprit overalt. Og det må i hvert fall ikke være sånn at vi... Jeg tror mange er jo veldig engstelige, sant? Og spesielt hvis det at en er i risikogrupper for å få alvorlig sykdom hvis de er smittet med korona, eller kanskje, og de aller fleste kjenner jo folk som er i risikogrupper. Men jeg tenker at det er jo viktig at det er å på en måte roe ned den, at den, å leve godt, uten å gå rundt og være veldig bekymret hele veien.
Ja, for det er jo ikke sånn veldig sunt sikkert å gå rundt og være bekymret.
Nei, og det gagner lite.
Tilbake igjen til prisen da, årets navn, som altså var leserne til aviser Sunnordland som stemte frem. Og det var jo spørsmålet, hadde du en sånn egen kampanje blant venner og kjente liksom for å få dem til å stemme på deg?
Nei, ikke i det hele tatt.
Du sendte ikke meldinger til alle på Facebook liksom? Og,
nei, det er ikke helt min stil.
Nei, sånn det. Men du vant det uansett. Vet du hvor mange stemmer du fikk, hadde jeg avslått da?
Nei.
Det hadde jo vært litt interessant å vise, men det vet ikke jeg. Uansett så fikk du en pris på 10.000 kroner som du kunne gi til en valgfri organisasjon. Og da kan det være folk ikke har fått med seg hvem du valgte å gi dem til, så da må du fortelle litt om.
Ja, jeg valgte å gi til Ups and Downs Sunnordland, som er en organisasjon for foreldre som har barn med Downs syndrom. Mm.
Ja, synes du det var vanskelig å velge hvem du skulle gi penger til? For det er jo sikkert mange gode aktører.
Ja, det var jo litt da jeg tenkte, det er veldig mange du kan gi penger til, og som gjør et fantastisk godt arbeid. Men jeg tenkte litt at når jeg vant, så hadde jeg lyst til å gi noe som kanskje engasjerer meg litt ekstra. Og det er jo dette med menneskeverdet. Og da tenker jeg at den kan belyse og da må gi til ups and downs. Som jeg tenker i hvert fall selv hvis jeg hadde fått et barn med Downs syndrom, så hadde det vært ekstremt viktig for meg å møte andre som har erfaringer og som kan være til støtte i en vanskelig tid.
Absolutt. Vet du hvordan de kommer til å bruke pengene?
Ja, de har vel litt planer om å reise til en klatrepark.
Ja.
Og så har de også snakket om at de av og til har leirhelger for hele familiene. Og eventuelt at pengene kan være med å subsidiere de familiene som kanskje vil slite med å ha økonomi til å reise.
Ja, sant. Vet du, har de noe på nettside eller Facebook-side eller noe sånt? Disse her,
ja, de har jo Facebook-grupper.
Ja, så går de og søker opp Ups and Downs Sunnordland. Ja. Tøft. Helt noe annet igjen da. Hvordan kobler du av da, hvis du, når du har en sjanse til å koble av?
Nei, jeg er veldig glad i fysisk aktivitet. Jeg er veldig glad i å gå tur og trene. Men altså, mesteparten av fritiden går ut og være i lag med familien.
Du har jo vært instruktør på treningssenter, har jeg hørt rykte om.
Det har jeg.
Men det har du gitt deg på, eller?
Ja, jeg jobbet, når jeg var student, så hadde jeg jobb på treningssenter som instruktør hele veien.
Ja, i hva da?
Jeg var innom det meste av spinning og aerobikk og styrke, og jeg jobbet også et halvt år som treningsveileder. Og så var det jo da for noen år siden, eller det er jo stund siden nå, da kom treningssenter på Moster, så da var jeg inne og var spinninginstruktør der. Over noen år.
Jeg har jo hørt enda mer rykte da, om at du er opptatt av et sunt kosthold. Det er kanskje ikke så rart når du er lege, men stemmer dette her?
Ja, men jeg er på ingen måte fanatisk. Men jo, jeg er jo opptatt av sunt kosthold, sånn på det jevne.
Ja.
Og så er det viktig å kose seg med god samvittighet.
Hvordan ser et sunt kosthold ut for deg?
Altså, hva jeg eter?
For eksempel, eller hva du vil anbefale folk å ete?
Hva jeg vil anbefale? Mye frukt og grønt. Grove kornprodukt, og etter variert.
Er kosthold en sånn viktig ting som dere vurderer når dere har folk inne på legetimer, liksom? Eller er det tid
ja,
for det?
Ja, en kommer jo ofte innom da, i ulike sammenhenger og i ulike problemstillinger.
Jeg har vært inne og sniklest litt på legelisten.no. Ja. For de som ikke vet hva det er, hva vet du, kan du forklare liksom?
Nei, det er vel, altså, der kan vel pasienter går inn og skriver en vurdering av fastlegen sin. Eller jeg tror kanskje du kan gå inn på de som ikke er fastlegen din, hvis du har vært hos en lege. Litt usikker. Ja. Han er jo ganske omdiskutert. Leger generelt er jo kanskje ikke veldig begeistret for den siden.
Altså det er ikke Helse-Norge som står bak?
Nei.
Sikkert ikke. Men uansett, du har fått noen gode vurderinger der da. Blant annet så stod det at du er et flott og varmt menneske som en føler, eller den personen som skriver at jeg føler meg likeverdig med deg, og da gjør at den føler seg vel selv om en er den svake part under en konsultasjon. Det er jo bra.
Ja, fin ord.
Ja, vil du si at det stemmer?
Jeg tror jeg er grei å prate med, og jeg ønsker å møte folk på en respektfull måte. Men det betyr jo ikke alltid at jeg klarer det. Men det er i hvert fall intensjonen min. Og så vil det jo helt sikkert være andre som har vært inne hos meg som ikke vil skrive under på akkurat det dere.
Sånn vil det jo sikkert ha det. Men du har fått flere gode her også, for så vidt det. Det var ingen som var negativ, tror jeg. Blant annet så stod det at du er en dyktig og behagelig lege som får en til å føle seg vel i situasjonen. Har aldri vært borte i en så bra lege før. Det er sånn du kan printe ut og henge på veggen, egentlig.
Ja.
Den beste legen jeg har hatt, for eksempel, Sola, så du må jo være fornøyd.
Ja da.
Hvis du til slutt da, i podden skal dele av dine beste helsetips, hva vil det da være?
Mine beste helsetips? Ja, nei, det er jo å ha balanse i livet. Jeg er veldig opptatt av at en må selv ta ansvar i eget liv og gjøre gode valg. Vi er ikke maskiner som klarer å holde det gående 24-7. Så vi trenger hvile, vi trenger avkobling. Og hvis det er tingene på en måte kjenner på at gneges, så er det viktig å ta et oppgjør med dem. Så jeg er jo selvsagt veldig for fysisk aktivitet og et sunt og variert kosthold. Og ikke minst dette med sosial kontakt. Og da tenker jeg ofte i mangelvare i vår tid at vi er veldig travle, alt skal planlegges, og mange føler seg ensomme. Det er ofte vanskelig å ta kontakt hvis en har det vanskelig, fordi en føler alle rundt seg har det så travelt. Og da er det mye dårlig helse i.
Så det er jo spesielt nå når det er nedstenger, og du ikke har lov til folk på besøk, eller sant? Så det er jo Vi får satsa på at det blir mer tid til sosial kontakt etter kort.
Absolutt.
Nå sa jeg helt til slutt i sted, men jeg må snikke inn et eget spørsmål om hvordan er forholdet ditt til kakebaking? For da også fikk jeg et lite tips om at du har et forhold til.
Jeg kan jo si at jeg er ikke husmor med stor H. Og dette med matlaging generelt, jeg kan bli litt aggressiv.
Hvordan ser det ut?
Nei, altså det er jo ofte også dette, sant? Hvis jeg har fri en dag og liksom tenker, åh, skal jeg lage noe sunt og godt til middag, sant? Og du står og hakker opp på grønnsaker og styrer på i flere timer, sant? Og så ungene kikker opp i gryter og grynter, liksom. Da blir jeg jo sur. Og så er dette med der kakebaking, og altså, åh, det der å flytte hjem til moster, og det der kakene som skal bakes til alle mulige anledninger, da blir jeg muggen. For det er jo også veldig varierende resultat. Så jeg har liksom et lite repertoire da, så jeg prøver å holde meg til. Ja.
Hva er favorittkaka?
Altså snopekaka. Den er veldig god da, og den uansett hvordan den ser ut når jeg på en måte er ferdig med den, så blir det bra, for du bare dynker den med liksom godt med krem og bær oppe på toppen. Ja.
Da funker.
Yes.
Ja, men bra. Da skal du snart få lov til å stikke tilbake igjen til koronasenteret.
Ja.
Sa jeg det rett nå?
Det gjorde du.
Fantastisk. Så vi ønsker lykke til, så håper vi at, vi håper at det ikke blir flere sånne smittetopper, så kan jo du hoppe nett du vil, men vi håper i hvert fall at du får noen gode dager på sentralen.
Tusen takk.
Senteret,
ja.
Yes.
Da gjenstår det bare å si takk for at du lytter gjennom denne episoden av Sunnhordland-podden. Og har du en tilbakemelding, eller ønsker du å være med i en episode? Ja, eller kanskje du har lyst til å bli en støttespiller for podcasten? Da kan du gå inn på sunnhordlandpodden.no og ta kontakt via nettsiden der. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen.